Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Počasie počas letných mesiacov bolo tento rok veľmi horúce a tropické dni skončili iba nedávno, aj keď v týchto dňoch sa nám to už zdá ako niečo, čo bolo dávno, ale fakt pár dní dozadu ešte bolo tu tropické počasie. Ale rovnako horúce bolo aj leto na slovenskej politickej scéne. Od napríklad rozhodnutia Ústavného súdu o novele trestného zákona až po napríklad, ak to nazveme, takú vzbúru v kultúre, v kultúrnych inštitúciách Slovenskej republiky. Bolo toho skutočne veľa a o týchto udalostiach sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Naším dnešným hosťom bude novinár a redaktor denníka Postoj Jozef Majchrák, ktorého vítam v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem.
Možno sa to našim poslucháčom nezdá vhodné hovoriť o politickom lete, predsa od leta už, alebo od obdobia dovoleniek od augusta prešiel nejaký čas, ale sú tu veci a udalosti, ktoré sa dejú jednak v rýchlom slede jedna za druhou, ale zároveň niektoré veci sú také dôležité alebo také vážne, majú taký vážny dopad na našu spoločnosť, že ich treba najprv vidieť možno s istým odstupom alebo nechať si čas na strávenie toho, čo vlastne sa udialo. A tak preto sa vrátime aj k tomuto politickému letu. Ako teda vy sa na to politické leto pozeráte? Bolo podobne horúce ako počasie vonku?
Hlavne to politické leto už sa mi zdá ako ďaleká minulosť, lebo tie udalosti ano. Teraz aktuálne sa valia pomerne veľkou rýchlosťou. Ja si myslím, že bolo síce intenzívne, ale zdalo sa mi, že predsa len bolo menej hektické ako tie predchádzajúce letá. Možno aj taká tomu, že vtedy bola pandémia a ďalšie také udalosti. Čiže akože bolo tam viacero politických udalostí, ale nebola. Zdalo sa mi, že po dlhej dobe aspoň chvíľu bola nejaká uhorková sezóna.
Áno, bola uhorková sezóna, to v Rádiu Lumen sme to pocítili hlavne teda v tom auguste, kedy je tých správ skutočne a bolo tých správ skutočne menej. Vy sa venujete a čo sa týka sledovania politiky ako novinár v podstate od konca 90. rokov, keď si takto retrospektívne tak trochu spomeniete na iné letá alebo na rôzne politické udalosti, ktoré sa tu udiali odvtedy, ako to vy sledujete a to porovnáte. Bolo to niečo, čo sa vymýka tomu bežnému priebehu?
Myslím si, že nie. Určite to nebolo leto, ktoré by bolo politicky intenzívnejšie. Mali sme tu politicky intenzívnejšie leta. Bolo to také bežné politické leto. Tam ten začiatok bola tá pozornosť upriamená na to, že sa ako keby po atentáte vrátil Robert Fico na verejnosť, mal nejaké verejné vystúpenia, čiže to samozrejme pútalo nejakú tú pozornosť. Bolo tam rozhodnutie Ústavného súdu ohľadom novely trestného zákona tesne pred letom. Plus myslím, že potom zasa na konci leta to bolo aj to výročie Slovenského národného povstania, kde zasa boli aj nejaké politické vyjadrenia k tomu. Čiže akože štandardné leto.
Práve jedno z najočakávanejších rozhodnutí pred letom prišlo zo spomínaného Ústavného súdu. Týkalo sa novely trestného poriadku. Každá novelizácia trestného poriadku, hlavne taká veľká, ako bola, je vždy veľmi, má veľký dopad na spoločnosť, na fungovanie spoločnosti, na to, ako spoločnosť a štát reaguje a koná. Táto novela, ešte bývalá prezidentka ju dala na Ústavný súd, ktorý posudzoval ústavnosť tejto novely. Výsledok bol ten, že vlastne Ústavný súd v podstate schválil de facto, alebo povedal, že nebola táto trestná novela protiústavná. Prekvapilo vás toto rozhodnutie, pretože predtým panovali rôzne aj emócie v médiách, aj zo strany politikov, ktorí ako keby očakávali každá strana svoj výsledok od Ústavného súdu?
Neprekvapilo ma to. Mm-hmm. A dokonca aj veľká časť tých právnych expertov, povedal by som, že väčšina tých právnych expertov mala ten názor, že pri tom, ako Slovenský ústavný súd rozhodoval v minulosti, ak pôjde v línii toho svojho rozhodovania, tak nebude považovať tieto zmeny za protiústavné. Tvrdili, že bolo tam zrušenie špeciálnej prokuratúry, aj vlastne zmeny trestných sadzieb, trestná politika. To všetko ten Slovenský ústavný súd považuje za veci, ktoré sa nám síce môžu alebo nemusia páčiť, alebo nemusia páčiť, ale v zásade sú v kompetencii vlády, sú v kompetencii zvolených politikov, aby ich robili, a to, že ich urobia, není porušenie ústavy. Špeciálna prokuratúra nakoniec v mnohých štátoch ani nie je. Prokuratúry bývajú upravené rôzne, čiže v tomto zmysle bol očakávateľný ten verdikt ústavného súdu.
Teda ústavný súd povedal, že nebude vstupovať do, nazvime to, deľby moci, a túto právomoc nechal teda vláde a parlamentu.
Áno. A hlavne ide to v línii toho, že ten Slovenský ústavný súd sa ukazuje, že nie je príliš aktivistický. Mm-hmm. Že aj tými svojimi rozhodnutiami doteraz si dával veľký pozor, aby nevstupoval do deľby moci, ako ste povedali, aby nevstupoval do právomoci, ktoré má vláda a parlament, ale ako keby striktne strážil len tú prípadnú kolíziu s ústavou. Lebo vo svete boli možné, sme mohli vidieť rôzne rozhodnutia ústavných súdov, aj veľmi aktivistické, kde vstupovali vlastne súdy do rozhodovania zvolených politických reprezentácií. Ale u nás ten ústavný súd v tejto línii nejde, a ja si myslím, že to je správne, že v nej nejde.
Mm-hmm. Koalícia to brala ako svoje víťazstvo. Ako to vnímate vy? Lebo politicky asi to víťazstvo bolo, ale aký to, či to bude víťazstvo aj v dlhodobom horizonte podľa vás?
To, že niečo je v súlade s ústavou, ešte neznamená, že to je dobré a správne.
A to je dôležité pripomenúť.
To treba tiež povedať. Tam niektoré zmeny, napríklad pri tých trestných sadzbách a podobne, sa mne zdali, že vláda zachádza priďaleko pri tom znižovaní tých trestných sadzieb, že to skutočne môže mať tie dôsledky, že sa môže zvýšiť kriminalita. A nakoniec aj, že tam môže vzniknúť nejaký tlak Európskej únie, lebo ide aj o prerozdeľovanie európskych peňazí, čo sa nakoniec ukázalo, však tá vláda už medzi tým aj novelizovala niečo pod tlakom EÚ musela niečo novelizovať, a ešte je možné, že bude musieť niečo novelizovať na tlak Európskej únie. Čiže toto som znižovanie trestných sadzieb som nepovažoval za šťastné, a už vôbec nie ešte, ako to bolo na začiatku, že sa dokonca znižovali trestné sadzby za násilné trestné činy, lebo to už mi prišlo naozaj, že ťažko cez čiaru. A aj tá špeciálna prokuratúra, z môjho pohľadu, určite sa dali nájsť veci, že tam boli veci sporné, otázne, ale ako inštitúcia predsa len mala istú funkciu a ju plnila za to obdobie, ktoré tu bola. Čiže mne sa tie zmeny nezdali úplne správne. Neboli protiústavné.
Áno.
Vláda mala na to legitimitu ich urobiť a bude nie za to zodpovednosť, keď sa ukáže, že tam bude problém.
Tak uvidíme aj, čo sa týka tých námietok zo strany Európskej únie, pretože, aby posluchači pochopili, tam nejde o to, že Brusel si ráno zmyslel, že niečo bude vyčítať slovenskej vláde, ale ide o to, že financie, ktoré sem cez fondy posiela, aby boli aj kontrolované a dohľadané, kde vlastne končia a kde sú investované. Samozrejme, takéto rozhodnutie ústavného súdu v takej vážnej veci vždy vzbudí rôzne emócie, to isté bolo aj pred letom. No lenže justícia a súdy u nás sa dlhodobo netešia nejakej veľkej dôvere verejnosti. Myslíte, že to ľudia nejako príjmu alebo pochopia a tá dôvera môže časom začať rásť?
Tak dôveryhodnosť súdnictva je na Slovensku problém strašne dlho. To je akože roky a ťažko sa to odhaduje, mm-hmm. ale ja si myslím, že tá dôvera môže rásť, keď sa ukáže, že ten justičný systém, teda tie súdy a prokurátora, sú nezávislé, bez ohľadu mm-hmm. na to, aká politická moc
je pri moci.
Je, tu vládne. Keď sa ukáže, že tá vláda, hoci buď sa bude veľmi snažiť, tak nedokáže úplne ovládnuť justíciu a prokuratúru, lebo tí ľudia, ktorí v nej pracujú, alebo taká kritická časť z nich sa im dokáže vzoprieť a bude rozhodovať v súlade so svojím svedomím. Nejaké signály toho tu aj sú už, že nie, že tí sudcovia alebo tie rozhodnutia súdu nie sú úplne v súlade s očakávaním ako keby niektorých politikov tejto vlády, ako to oni verejne dávajú na najavo, napríklad v prípade bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry Kováčika a podobne. Mm-hmm. Čiže strašne to bude závisieť od toho, či si tá justícia udrží nezávislosť.
Dopracovať sa k spravodlivému rozsudku nie je nikde vo svete, to tiež treba povedať, nikde vo svete nie je jednoduchá záležitosť. Je to dnes už dosť aj komplexná záležitosť. Dopady nového trestného poriadku sú už podľa vás viditeľné. Vy ste mali možnosť, alebo vaši redaktori sa vybrali tiež do niektorých predajní, niektorých reťazcov, a urobili o tom takú reportáž. Čo vám z toho vyšlo? Je to tam nejako cítiť? Pretože opozícia hovorí, že teda stúpol počet krádeží v obchodoch. Koalícia povie, že na to nie je žiadne relevantné dáta, veď trestná novela je v platnosti mesiac.
Podľa mňa sa nedá ešte nič úplne zásadné tvrdiť, lebo aj keď boli napríklad kolegovia niečo zisťovať v teréne, tak to bolo rôzne. V niektorých obchodoch im povedali, áno, zvýšil sa významne podiel malých krádeží, cítime to, ale v iných im zasa povedali, že nič sa zásadne nezmenilo. Ono to samozrejme bude teraz, aj tie obchody budú na tú situáciu reagovať, čiže predpokladám, že mnohé zlepšia tie zabezpečenie proti tým krádežiam a podobne. A hlavne chýbajú dáta. To je naozaj príliš skoro hovoriť o dopade na kriminalitu, lebo tie dáta zatiaľ nie sú k dispozícii. Tam ešte, ak môžem vetu k tej dôveryhodnosti tej justície, tam strašne bude záležať. Ono, my sme tu hovoríme o veľkých politických kauzách, ktoré samozrejme ľudia sledujú, ale veľký vplyv na dôveryhodnosti súdov, prokurátorov, policajtov majú aj to, ako tieto inštitúcie riešia bežné problémy, bežné kauzy, bežné problémy ľudí, ktorými sa stretávajú. Ak tu budú na niektorých súdoch obrovské prieťahy a na rozsudok sa bude čakať niekoľko rokov, no tak tá justícia ako systém nebude mať, vždy bude mať problém s dôveryhodnosťou.
Koalícia tiež zmenila v podstate obsadenie súdnej rady. Tam to vyzerá podľa vás, ako bude to mať nejaký vplyv na chod súdov, tá zmena?
Boli tam nejaké nové nominácie, ale tam by som sa naozaj s tými hodnoteniami by som si počkal. Súdna rada samozrejme má vplyv, lebo však idú cez nie nové menovania sudcov a podobne, ale tam si treba naozaj počkať, ako sa to prejaví.
Do takej veľkej udalosti v lete, na konci leta už a aj vďaka do istej miery vďaka novele trestného zákona bol prerušený výkon trestu bývalému špeciálnemu prokurátorovi, teda šéfovi špeciálnej prokuratúry Dušanovi Kováčikovi. Bolo okolo toho a stále sa publikuje strašne veľa informácií, aby sa v tom poslucháči vyznali. Mal alebo nemal minister spravodlivosti takúto právomoc prerušiť?
právomoc mal. Tá právomoc ministra spravodlivosti prerušiť výkon trestu tu samozrejme existuje. Mm-hmm. Ona existuje roky a je to jeden z nástrojov, ako eliminovať prípadné justičné omily. Teraz ale o právomoc mal. Ale problém, otázka je, či použitie práve v prípade Dušana Kováčika bolo úplne košer, lebo v prípade Dušana Kováčika jednak neexistovalo žiadne podozrenie, že tam ide o justičný omyl relevantné. Rovnako je to vysoko citlivá politická kauza, ktorú všetci sledujú, a takýto silný nástroj uplatňovať v tomto zo strany politika ministra spravodlivosti, to sa mi tiež zdalo, že nie je úplne v poriadku. A po tretie, hoci táto právomoc existuje, tak mne sa zdá, že to, že Dušan Kováčik vlastne teraz nemá ani žiaden náramok, není kontrolovaný mm-hmm. jeho pohyb, nebol mu zobratý pas, čiže môže slobodne vycestovať z krajiny. Vlastne ešte predtým, ako by bol nejaký verdikt vynesený, tak to sa mi zdá, že toto nie je v poriadku, že to by bolo treba nejako zmeniť, ten zákon, aby keď už dojde k prepusteniu z väzenia, pokiaľ ešte není konečný verdikt, aby bolo aspoň zabezpečené to, že ten človek neopustí krajinu a neujde nikam, kde už proste ho nikto neprinúti nastúpiť výkon trestu, keď bude v niektorej z tých krajín, odkiaľ sa nevydávajú ľudia.
Uvidíme, ako to bude v jeho prípade, lebo to už nastal posun, ešte on bol obvinený v inom prípade, tam bol vlastne odsúdený, ak sa nemýlim, ale nebol mu ten trest nejakým spôsobom navýšený.
A to ešte tiež nie je právomocné, právoplatné rozhodnutie, tam ešte tiež sa čaká.
No, aký ale podľa vás takéto rozhodnutie v takejto ostrosledovanom prípade, aký dopad to môže mať podľa vás na spoločnosť, na správanie alebo na vnímanie bežného človeka, ako vníma tento štát alebo vôbec tých, ktorí riadia tento štát. Pretože to je signál alebo gesto, aj preto je to mimoriadne na strane ministra, lebo ide o mimoriadnu vec, ale nezdá sa vám, že takéto veci môžu mať dlhodobo na tú spoločnosť dopad, že budú ľudia veľmi pesimistickí, budú definitívne, povedzme, mnohí, ako sa hovorí, mávnu rukou nad našim štátom?
No, nemali by politici vstupovať do takýchto politických kauz s takýmito nástrojmi mimoriadnymi. Ak teda naozaj neexistovalo veľké podozrenie alebo veľký dôvod si myslieť, že tam došlo k justičnému omylu, čo nebolo. Čiže keď politici vstúpia do týchto kauz takýmto spôsobom, ako vstúpil minister spravodlivosti, tak sa u ľudí len posilní ten zasa ten pocit, že systém si chráni svojich ľudí. Mm-hmm. No, to ako jednoznačne ani nemôže byť inak.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hostom novinár Jozef Majchrák, a s ktorým sa rozprávame o slovenskom politickom lete. V lete sa toho udialo veľa, okrem iného na verejnosti objavil a vrátil sa do verejnej činnosti aj predseda vlády Robert Fico po atentáte. Ako na vás celkovo teraz pôsobí?
Tak myslím si, že tam asi všetci majú ten pocit, že Robert Fico sa vrátil veľmi rýchlo a v dobrej forme, čo súvisí možno s jeho takou akože veľkou odolnosťou alebo podobne, ale naozaj od toho atentátu neprešlo až tak veľa času a Robert Fico vyzerá byť opäť veľmi vo forme. Tam v tom lete vlastne to bolo nečakané, že on vystúpil vtedy verejne na tom Devíne. To bolo veľké prekvapenie, lebo ešte predtým nahral nejaké video, čo je iný, trošku iný žáner. Nahrať niekde video, ale tam akože fyzicky pred kamerami na tej slávnosti vystúpiť, tak to podľa mňa bolo pomerne nečakané, že vystúpi tak skoro.
Malo to aj veľký dosah na ľudí. Ľudia to, ten prenos, respektíve aspoň potom tie záznamy z toho prenosu sledovali, chceli vidieť, ako teda pôsobí, pretože na tom videu, ktoré publikoval na sociálnej sieti, tam je človek nastajlovaný, pripravený na čítačke, takže je to niečo úplne iné. Ale poďme k tomu, ako komunikuje, či už verbálne alebo neverbálne. On v tom prvom videu hovoril, že teda odpúšťa tomu, ale kýval hlavou opačne. Tí všelijakí odborníci na mimo verbálny prejav ho určite vnímali rôzne signály z jeho strany. Mali sme podľa vás od neho možno, lebo to je politik, Robert Fico je politik, ale mali sme od neho ako od človeka čakať niečo iné? Bola spoločnosť nastavená, že príde iný človek? Lebo písalo sa o tom, všetci boli na to zvedaví.
Ja sa nerad púšťam do takéhoto psychologizovania, ale ako určite bol istý typ očakávaní, že po takej udalosti ako atentát na premiéra sa musí, alebo malo by sa niečo zásadnejšie, nejaká zásadnejšia zmena stať, možno dojsť k nejakej zmene komunikácie alebo k nejakým gestám, ktoré by mohli viesť nejakému tomu, že zmiereniu tej politickej polarizácie. Ale mám pocit, že k tomu zásade nedošlo, že všetko si ide v starých kolajách, ako to bolo predtým. A ja som mal možno také očakávanie, že ako keby tie politické tábory budú sa snažiť aspoň symbolicky urobiť nejaké gesta. Nestalo sa, možno som bol v tomto naivný, ale v zásade zdá sa mi, že politická prevádzka beží tak ako predtým.
A ako sa vám v tejto súvislosti videla, alebo vidí aj reakcia opozície, zmenila ona tiež niečo po tom atentáte? Ako teraz často počujeme koaličných politikov, ktorí hovoria, že nič sa nezmenilo. Ani oni retoriku nezmenili, to treba tiež povedať pravdivo. Zmenila v niečom opozícia nejaký možno slovník alebo prístup?
Možno akože v tom období tesne potom a bezprostredne potom atentáte áno, lebo však tam boli odvolané nejaké protesty, dokonca nejaké strany na čas stopli kampaň pred eurovoľbami. Zachytil som tam napríklad aj nejaké výroky, myslím, že od Richarda Sulíka, ktorý povedal, že možno sme to niektorými výrokmi a niektorými týmito prehnali, ale potom ten politický konflikt pokračoval vlastne, zdá mi zdá, že úplne štandardne ako predtým.
No, ako už bolo povedané, prvýkrát a nečakane vlastne vystúpil na verejnosti na slavnostiach na Devíne. Tam ale hovoril v tom svojom príhovore o hrádzi voči progresivizmu. Prečo si podľa vás vybral, a je to cielené, práve progresivizmus, ráta s tým, že na to slovenský volič počuje?
Určite je to cieľanie, mm-hmm, a určite s tým ráta najsilnejšia politická opozičná strana a de facto teda hlavný súper Smeru dnes sa nazýva Progresívne Slovensko. Čiže je to priamo akože spojené s týmto politickým prúdom. Zároveň Robert Fico vie, že progresivizmus na západe, ale aj niektorí jeho predstavitelia na Slovensku alebo predstavitelia na Slovensku majú v niektorých témach tých kultúrnych, etických, mm-hmm, pomerne radikálne názory a že veľkej časti slovenskej spoločnosti to vadí, tie ich radikálne názory. Čiže uvedomuje si, že s konfliktom, na konflikte s progresivizmom proste nemá čo stratiť a môže len politicky vyťažiť, ak sa on stane tým hlavným symbolom politickým súboja s progresivizmom, tak mu to nemôže politicky uškodiť. Skôr naopak, však v tom kontexte treba vlastne vnímať aj to odvolávanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku dnes, lebo ono to Smeru nedáva veľkú logiku, lebo len ho zvýrazní, urobí z neho ešte silnejšieho lídra, zároveň si vyrobí trochu problém v parlamente, lebo budú mať o jedného podpredsedu menej, ale s tým všetkým Robert Fico kalkuluje práve v mene toho, že vidí ten hlavný stret svoj politický práve s progresivizmom, s progresívnym Slovenskom. No. A chce byť on stelesňovať ako keby jednu stranu tohoto sporu.
Mne to tak trochu pripomína iného politika viac na východ od nás, ktorý podobne tiež kalkuluje s takýmito vecami, ale Fico prakticky nechodí do štátnych médií. Teraz bol, myslím, že prvýkrát, a to bolo v Slovenskom rozhlase, ak sa nemýlim, po veľmi dlhom čase, ale dá sa povedať, že môžu ho vidieť možno na nejakej tlačovej konferencii na úrade vlády, a potom nič a využíva na to, na svoje príhovory, hlavne sociálnu sieť. Ako sa pozeráte na tú jeho aktivitu, pretože on je predseda vlády. On nie je len predsedom voličov, ktorí ho volili a ktorí si ho môžu lajknúť, ako sa hovorí na sociálnej sieti, ale je predsedom vlády všetkých a mal by sa prihovárať aj tým, ktorí ho nevolia.
Tam podľa mňa Robert Fico ide v trende, ktorý robia aj viacerí politici dnes, nie len slovenskí, ale aj zahraniční, že snažia sa komunikovať priamo so svojimi voličmi bez nejakých sprostredkovateľov, lebo Robert Fico má veľmi veľký výtlak na sociálnych sieťach, vie to pomerne, ten jeho tím okolo neho to vie robiť. Strana Smer sa, pokiaľ ide o sociálne médiá, naozaj akože posunula do 21. storočia, akým to spôsobom to robia. A pre Roberta Fica je oveľa komfortnejšie komunikovať priamo prostredníctvom videí na sociálnych sieťach so svojimi voličmi bez toho, aby mu nejaký redaktor alebo novinár kládol nepríjemné otázky. To, čo potrebuje, si takto odkomunikuje a nemusí odpovedať na nepríjemné otázky.
Tým, že má taký veľký výtlak, teda obrovský dosah, tak dostane sa to prakticky k mnohým, k väčšine obyvateľov. Ale ešte jedna vec ma pri tých videách zaujala, lebo tam vie byť neuveriteľne konfrontačný, neuveriteľne tvrdý, niekto by povedal, že až agresívny, ale keď sa napríklad stretne, ako bolo počas leta, so zastupcami univerzít, cirkvi, tam ten tón zmení. Je v tomto taký, že prispôsobuje to, čo hovorí a formu poslucháčstvu, pre koho je to určené?
Určite áno a myslím si, že toto robia všetci politici. Mm-hmm. Je určite sa inak prihovára tvrdému jadru svojich voličov a inak, keď tam má biskupov a rektorov univerzít, ten slovník on musí, to je celkom prirodzené, že ten slovník musí meniť.
Takže vlastne aj naši poslucháči, keď počúvajú nejaký jeho nejakú reakciu, príhovor, rozhovor, tiež si treba uvedomiť, že pre koho je vlastne určený, komu komunikuje.
No určite áno, určite áno. Ja si myslím, že tými videami sa Robert Fico prihovára najmä tvrdému jadru svojich voličov, ktorý chce mobilizovať, držať ich stále v nejakej pozornosti a preto tam volí aj ten slovník. Zároveň on vie, že tie sociálne médiá fungujú tak, že čím väčšia polarizácia, tak tie algoritmy ich zvýhodňujú. Oni tam na sociálnych médiách sa nedá moc prerazniť vyraziť umierneným nejakým stredovým prejavom. Tam sa dá proste jasne vyhraneným polarizujúcim prejavom. A to bohužiaľ je politika tých sociálnych médií, že, to, že takýto typ prejavov podporujú.
Podporujú a umožňujú. Zaujímavou vecou bola aj deklarácia o rozvoji spoločenského dialógu, ktorú podpísal v budove bývalého teda parlamentu Robert Fico so zástupcami spoločnosti. Čo na ňu hovoríte?
Tak Robert Fico už v minulosti, keď mal vtedy jednofarebnú vládu, už niečo podobné urobil. Tiež podpísal takú deklaráciu so hlavnými spoločenskými aktérmi vtedy. Teraz to ako keby zopakoval. Ako je to, určite by to bolo pekné gesto, ktoré by mohlo splniť aj nejaký účel vo vzťahu k nejakému zmierneniu napätia v spoločnosti, keby to malo naozaj obsah, že to bude aj takto fungovať. Ak zostane len pri deklarácii bez obsahu, tak to je len čistý politický marketing.
Mm-hmm. No, uvidíme, ako sa to pohne, pretože mali by sa zástupcovia tých skupín stretávať na neformálnych stretnutiach. Uvidíme, kedy bude prvé. Tú deklaráciu podpísal za konferenciu biskupov Slovenska jej predseda, arcibiskup Bernard Bober. Rovnako ju podpísal aj predseda Ekumenickej rady cirkvi, evanjelický biskup Eľko. Ale nie všetci veriaci boli z toho podpisu nadšení. Mala by z toho, čo vy vnímate cirkev v rámci našej spoločnosti, mala by byť cirkev viac aktívnejšia, alebo čakať, hľadať nejaký, povedzme, mimo kamier dialog s vládou?
Ja si myslím, že je úplne v poriadku, že predstavitelia cirkvi vlastne na takýto krok pristúpili, lebo naozaj tá spoločnosť je mimoriadne polarizovaná a aj oni majú zodpovednosť za to, aby sa hľadali nejaké kroky jej zmierneniu. Mám istú pochybnosť, či tomuto bude, či to k tomuto povedie, ale predstavite, cirkvi nemohli konať inak, si myslím. V tejto chvíli tam je dôležité to, aby ako keby cirkev nestratila schopnosť dávať tej vláde aj spätnú väzbu. Okrem toho, že stále si necháva otvorenú komunikáciu, však to je úplne v poriadku, tak musí mať aj schopnosť dávať vláde v prípade nejakých problematických krokov alebo podobne aj spätnú väzbu. A ak sa túto schopnosť zachová, tak podľa mňa je úplne v poriadku, že urobili predstavitelia cirkvi takýto krok.
Tak možno to skutočne bude taká príležitosť dať predsedovi vlády spätnú väzbu. V súčasnosti je vo vláde na stole aj zákon o financovaní cirkvi. Zatiaľ bol ale odložený. Ako to máme teda čítať?
Ja nie som úplne, nevidím úplne do pozadia tohto. Ja to čítam tak, že to súvisí s tým, že ešte nie je dohoda na rozpočte. Rozumiem. Že ako keby to je, že vláda to odložila s tým, že nie sú úplne nájdené zdroje a že kým nebude dohoda na rozpočte, tak to nechce nejako riešiť.
A ešte jedna otázka v tomto bloku. Oblasť spravodlivosti, ľudia môžu mať pocit po schválení novely trestného zákona, po rôznych ďalších udalostiach, ktoré sa udiali v tejto oblasti, že cirkev by možno mala sa viac ozvať a reagovať na to, čo sa deje. Má to urobiť, respektíve má vôbec cirkev taký dosah alebo dopad na ľudí alebo na chod politikov, keby sa aj ozvala a vyčítala. Nemuselo by to byť, povedzme, verejne, ale aspoň niekde v zákulisi.
Tak ak tu bude dochádzať k evidentnému pošlapávaniu ľudských práv a právneho štátu, tak cirkev by sa ozvať mala. Ono však v zásade aj nejakí kňazi sa verejne ozývajú pri rôznych príležitostiach, čiže to zase nie je. A ak už sa majú ozvať biskupy, tak to naozaj by malo byť nejaká silná udalosť, silné gesto. Ale určite cirkev je súčasť tejto spoločnosti, cirkev má právo, dokonca povinnosť sa v tak v takýchto prípadoch ozvať.
Počúvate reláciu Zaustarené a my si znovu dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom novinár Jozef Majchrák, s ktorým sa rozprávame o slovenskom politickom lete, ktoré bolo skutočne horúce, ale veľmi plynule sme prešli do septembra a čaká nás ďalšie mesiace. A je to veľmi intenzívne, tých udalostí v politike pribúda, je ich stále viac. Ale samostatnou kapitolou je situácia v kultúre. Bolo tu odvolávanie riaditeľov, či už Slovenského národného divadla, Národnej galérie, protestný pochod, štrajk, aj teraz beží, alebo tak nejaká forma takéhoto štrajku. Navonok to ale pôsobí, aspoň na mňa, ako to ja vnímam, že zo strany ministerstva je to robené takým štýlom a just to tak urobíme, keď sa na to hneváte. čomu môže dôjsť takéto konanie zo strany politikov?
Ja tam mám, akože, tam sú dve veci pri tom. Samozrejme, nikto nespochybňuje právo ministrov odvolať ľudí v inštitúciách, ktoré sú im podriadené. To...
Samozrejme.
Len problém je, z môjho pohľadu tam je problém tá forma. Napríklad kričalo to pri tej Národnej galérii. Tá riaditeľka, ktorá tam bola, v poriadku, bola tam 14 rokov, mohli ju odvolať, ale to musí mať proste nejakú formu, lebo tá riaditeľka bola v tej galérii a urobila kus práce, keď v ťažkých časoch, keď tá galéria bola rekonštruovaná. Nie je známe, že by svojim konaním nejako túto galériu poškodila. Nie je známe nič, že by urobila niečo nečestné. Proste tak, keď už ju odvolávali, tak ju mali odvolať, poďakovať jej, ale nemali ju odvolať s obvineniami z rodinkárstva a korupcie, ktoré sa na ničom nezakladajú. Proste to je zbytočnosť, to sa tak robiť nemá. Rovnako je potom dôležité, kým ju nahradiť. Lebo však tie inštitúcie sú dôležité. Sú to kultúrne inštitúcie, ktoré sú pre túto krajinu dôležité a mali by ich riadiť kompetentní ľudia. No, pri tých náhradách, konkrétne v galérii, je pomerne veľká pochybnosť, či ten človek, ktorý ju teraz riadi, je kompetentný na tento typ funkcie.
No, je to tak, sú veľké pochybnosti pri ňom, ale komu podľa vás vyhovuje tento rozruch v kultúre? Pretože samozrejme človek, ak číta sociálne siete, respektíve reakcie pod článkami o tých udalostiach, niekto hovorí, že tým zakrývajú nejakú inú činnosť, ktorú vláda robí, alebo ako rozptýľujú pozornosť médií na menej podstatné veci, lebo väčšina ľudí možno povie, no tak nám je jedno, kto bude šefovať Národnej galérii či Národnému divadlu. Komu podľa vás ale takýto rozruch vyhovuje najviac dnes?
Ja si myslím, že určite nevyhovuje tým inštitúciám, ktorých sa týka. Myslím si, že neškodí ani stranám vládnej koalície, lebo voliči Roberta Fica to naozaj, to je veľká časť týchto voličov, im je situácia v tých kultúrnych inštitúciách, si myslím, že aj celkom, že to veľmi neprežívajú. Ja si myslím, že trochu to, ak mám povedať, že komu to vyhovuje, tak to trochu vyhovuje rôznym hochštaplerom, proste, ktorí sa snažia využiť túto situáciu na obsadenie proste postov a pozícií, na ktoré by v normálnej situácii a pri normálnom riadení alebo pri kompetentnejšom riadení toho rezortu a tej inštitúcie v živote nedosiahli.
Necháme teraz kultúru. Bola by to určite samostatná relácia, ale poďme k opozícii. Vy ste mali jeden zaujímavý komentár práve k opozícii, pretože na tej scéne, politickej scéne, ktorú tu máme, v podstate jediným politikom, ktorý udáva smer, tón a témy, je Robert Fico. Ale ja sa spýtam, no a kde je opozícia? Pretože v každej krajine opozícia má svoju dôležitú úlohu a je v podstate nezastupiteľná, čo sa týka politických vecí. Ale kde tu je v tom teraz opozícia?
Tak ja si myslím, že aj opozícia mala takú silnejšiu chvíľu po voľbách, keď boli v parlamente tie novely trestných kodexov, lebo tam sa im podarilo tú vládu dostať pod tlak. Aj oni tam potom pri tých násilných trestných činov menili tie sadzby a podobne. Len pokiaľ ide naozaj o prinášanie tém, tak sa mi to zdá, že prichádza s takými témami, je to strašne reaktívne. Napríklad Fico povie, ideme odvolávať Čimečku a oni hneď predseda Sasky povie, ak odvoláte Šimečku, my odídeme s predsedou výborov. A zdá sa mi to také nedomyslené, však jednak tým nič nedosiahnu, budú o tom chvíľu informovať médiá a nič. A funkciou tej opozície je teda aj kontrolovať tú vládu. Veľa príležitostí nemajú a práve tie výbory, kde majú predsedov vo viacerých tých kontrolných, sú jedným z takýchto nástrojov. Len tak sa ich zdať kvôli 5 minútam mediálnej slávy sa mi zdá tiež trochu, že to nie je príliš veľký strategický krok zo strany opozície.
Má opozícia nejaké osobnosti? Teraz je síce na pretrase šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ale to je veľmi mladý človek. Má opozícia nejaké osobnosti, ktorých slovo viac zaváži? Nehovorím, že teraz máme hľadať nejakého nového vodcu, to by bola podľa mňa zlá cesta pre Slovensko, nejaké opozitum Roberta Fica, ale ukazuje sa, alebo čakáte, že situácia, ktorej žijeme, postupne vygeneruje niekoho nového?
Ako keby, že politického lídra rangu Roberta Fica v opozícii ho nevidím, čo zase ale celkom primálo takých politikov nie je veľa, pokiaľ ide o manipulovanie a prácu s mocou, ako je Robert Fico. Ale napríklad, pokiaľ ide o nejakú morálnu autoritu, ano, tak teraz zarezonoval napríklad prejav Františka Mikloška v parlamente k odvolávaniu podpredsedu parlamentu, kde dokázal nadstaviť vláde isté, ako keby morálne a etické zrkadlo. Samozrejme, František Mikloško už nie je typom politického lídra, nie je ani členom strany, ale stále môže byť nejakým takým morálnym hlasom. A pokiaľ ide o opozičných lídrov, tak zatiaľ tam lídra typu Mikuláša Dzurindu alebo niekoho takého, ako si pamätáme, s takým výtlakom, povedzme, strategickým uvažovaním nevidím, ale to neznamená, že sa tam časom nevyprofiluje.
Aj posledné prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Hlas a Progresívne Slovensko sú plus minus na rovnakej úrovni. Čo by musela urobiť, nehovorím teraz Progresívne Slovensko, ale vo všeobecnosti opozícia, aby získala viacej, povedzme, voličov, ak teda sa chcú dostať k vládnutiu v štáte?
Ja si myslím, že oni hlavne musia urobiť to, že zabezpečiť, aby im neprepadli hlasy pri následujúcich voľbách. Aby sa opäť nestalo to, že zostanú mimo parlamentu ako keby pomerne veľký počet opozičných voličov, čo hrozí, lebo viacero tých strán opozičných je na hrane zvolenia do parlamentu. Saska, Demokrati, ano, aj KDH je len tesne na touto hranicou. Čiže opozícia bude musieť vymyslieť takú stratégiu, aby zabezpečila to, že nestratia, neprepadnú jej hlasy, a potom dúfať, že pomerne veľká časť voličov tejto vládnej koalície bude tak znechutená, že nepríde voliť. Lebo myslieť si, že bývalí voliči Smeru prídu voliť Progresívne Slovensko, by bolo naivné.
A ešte jedna krátka otázka, aj rýchla odpoveď. Práve dnes vyšla správa, že poslankyňa Holečková odchádza z KDH. Čo hovoríte na to? Dalo sa to, podľa tých informácií, ktoré vy máte možnosť sledovať, dalo sa to očakávať a možno kde zakotví?
Dalo sa to očakávať, lebo tam už bolo vidno, že proste tá trajektória pani poslankyne Holečkovej je odstredivá od KDH. Už také kroky, že nekonzultovala predkladanie zákonov s kolegami vo vlastnom politickom klube. To už ako veľa napovedalo o tom, že je v podstate na odchode. Kde zakotví, určite si bude hľadať nejaké politické miesto. Veľa možností nie je. Ona nemá výtlak, že by založila samotná politickú stranu. Môže sa pridať k Demokratom, k Progresívnemu Slovensku, k Ivanovi Korčokovi. Uvidíme.
Uvidíme. Počúvali ste reláciu Zaostrené a našim hosťom bol novinár z denníka Postoj Jozef Majchrák. Ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.